Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Avem un subiect extraordinar despre care vom vorbi în seara aceasta și mi-am alocat puțin mai mult timp decât ar fi trebuit, într-un fel, pentru că am vrut să vă împărtășesc ceea ce am făcut. Așa că vom încerca să includem asta în timpul pe care îl avem. Vă rog să deschideți Biblia la Romani 8, Romani capitolul 8, și să începem în Romani 8, privind la o revelație din partea lui Dumnezeu foarte bine cunoscută. Versetul 28, care ne este cunoscut tuturor, este un bun punct de plecare, Romani 8:28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, și pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. În studiul nostru doctrinar am vorbit despre preștiință, am vorbit despre predestinare sau despre doctrina alegerii. Am vorbit puțin despre justificare și vom vorbi despre glorificare. Dar singurul cuvânt asupra căruia vreau să vă concentrați împreună cu mine în seara aceasta este cuvântul chemat. Chemat. În versetul 28, celor ce sunt chemați. În versetul 30, pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte i-a și chemat și pe aceea pe care i-a chemat i-a și socotit neprihăniți. Acum, unul dintre cele mai simple cuvinte din limba engleză este cuvântul chemat. Cu toții înțelegem acest cuvânt, îl folosim zilnic. Este unul dintre cele mai comune cuvinte din vocabularul nostru. Ne chemăm copiii să vină la cină, în speranța că vor veni. Sau îl chemăm pe soțul să vină la cină și sperăm că va veni. Ne sunăm prietenii și sperăm că vor respinge opțiunea robotului telefonic și vor răspunde la telefon. Devine puțin mai important atunci când o biserică cheamă un păstor, sperând că va accepta oferta de a veni să-i păstorească. Și când ești chemat de șeful tău, chemarea devine extrem de importantă. Îmi amintesc când eram copil că eram chemat la biroul directorului. Mi-aduc aminte că la facultate am primit ceea ce se numea un bon de apel pentru a veni imediat la biroul decanului. Unii dintre voi ați primit o citație de la o instanță de judecată. O citație este o chemare pe care chiar nu ar trebui să o ignorați, deoarece dacă sunteți chemați în instanță, probabil că ar trebui să vă prezentați sau puteți chiar primi o vizită de la oamenii legii. Poate un pic mai puternic decât o citație este un mandat. Un mandat este o somație în dreptul unei persoane care a fost citată să se prezinte pentru o anumită acuzație, dar care nu s-a prezentat. Așadar, există mai multe feluri de chemări. Există acele tipuri de chemări minimaliste pe care le faci cu drag unora pentru a-i chema la masă, sau acele apeluri telefonice la care nădăjduiești să răspunde cineva, până la apelul mult mai serios de la șeful tău sau chemarea unei biserici, sau chemarea de la biroul directorului, sau o citație de la o instanță sau o somație cu avertizare în urma neprezentării. Deci există multe tipuri de chemări din ce în ce mai convingătoare. Dar în toate aceste cazuri există și opțiunea de ignorare. Vă puteți opune oricăruia dintre aceste apeluri și vă puteți continua drumul făcând ceea ce doriți. Scriptura însă dezvăluie un adevăr despre o chemare, o chemare care nu poate fi ignorată și căreia nu îi se poate împotrivi nimeni. Este chemarea imuabilă a lui Dumnezeu. Este o citație pentru a te prezenta înaintea lui, în fața scaunului de judecată, în scopul de a fi declarat drept, de a fi declarat neprihănit, cu scopul de a-ți fi iertate toate păcatele și de a fi eliberat de orice osândire sau orice condamnare. Aceasta este chemarea despre care citim în Romani 8. Este o chemare care ne îndreptățește. Este o chemare care vine conform planului divin. Este o chemare care vine la cei care sunt predestinați, cei care sunt aleși, cei care sunt rânduiți mai dinainte. Este o chemare care, prin îndreptățire, ne duce la slava veșnică. Teologii au numit această chemare o chemare eficace, o chemare eficientă, o chemare determinantă, o chemare decisivă, o chemare concludentă, o chemare operativă și o chemare irezistibilă. Este chemarea la mântuire. este chemarea divină. Este citația divină, dar nu pentru judecată și nici pentru pedeapsă, ci pentru ca tu să fii declarat neprihănit, să fii absolvit de orice condamnare, să fii iertat. Este chemarea la mântuire. Întrebarea este, poate fi negată? Poate fi respinsă? Poate fi călcată în picioare? Ei bine, versetul 30 spune, pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Deci această chemare este limitată la cei care sunt aleși. Nu vorbim aici despre o chemare generală, despre un fel de chemare generală a Evangheliei, despre genul de chemare generală pe care o pomenește Apostolul Pavel citând profetul Vechiului Testament și nici despre cuvintele din Matei 22, mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Nu vorbim despre ceea ce am putea numi chemarea generală a Evangheliei, invitația generală exterioară a Evangheliei. Vorbim despre ceva care vine doar la cei ce sunt predestinați și are ca rezultat îndreptățirea. Iată de ce această chemare se numește chemarea eficace sau chemarea eficientă. Acum vreau să vă uitați aici la cuvântul chemat. Face parte dintr-un grup de cuvinte care au aceeași rădăcină, kaleo, kaleo. Kaleo înseamnă a chema în prezența cuiva sau a convoca. Este folosit, de exemplu, în Matei 2:7, unde spune, atunci Irod a chemat în ascuns pe magi, iar ei au venit. Cuvântul poate fi folosit în circumstanțe mai puțin importante, însă este cuvântul care este folosit în Scriptură pentru a vorbi despre o chemare. De fapt, este atât de descriptiv încât noi credincioșii suntem de fapt cei chemați. Noi suntem cei chemați. Biserica este ecclesia. Acest cuvânt nu provine din kaleo, ci din ekkaleo. Kaleo se referă la a fi chemat. Ekkaleo este un cuvânt mai puternic, o chemare mai puternică, care înseamnă a fi chemat afară și biserica devine apoi forma substantivală acestui verb, adică cei chemați. Deci dacă vă întrebați ce este o biserică, biserica este adunarea celor chemați, convocați. Acum, acest lucru este cât se poate declar în toată Scriptura, nu doar în Romani 8. Așa că vreau să fac un mic studiu biblic cu voi. Întoarceți la Romani 1. Sunt convins că veți gusta din plin acest studiu și că acest studiu vă va ajuta să ajungeți la un nivel mai înalt de înțelegere. Pavel, Romani 1:1, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Avem aici un exemplu bun la care să privim pentru acest tip de chemare, deoarece atunci când chemarea lui Dumnezeu a venit în viața apostolului Pavel, chemarea aceasta a fost o chemare divină, suverană, plină de har și irezistibilă. A fost trântit la pământ pe drumul Damascului, fără a avea vreo altă opțiune decât aceea de a răspunde. El este chemat să fie apostol. Mai jos în versetul 6, el vorbește despre ascultarea credinței. În versetul 5, ascultând Evanghelia, între care sunteți și voi cei chemați ca să fiți ai lui Iisus Hristos. Deci vouă care sunteți prea iubiți ai lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți. Voi sunteți cei chemați, cei sfinți, cei chemați afară. Uitați-vă la 1 Corinteni 1:1. Din nou Pavel, chemat să fie apostol. El nu vrea să spună că acesta este titlul lui. El se referă la faptul că a fost chemat de Dumnezeu, prin voia lui Dumnezeu să fie un apostol al lui Iisus Hristos. Și din nou, nu era o chemare la care putea să se împotrivească. Versetul 2. Către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți. Așadar, oricum ar fi această chemare, ea te face sfânt. În Romani 8 te îndreptățește. În textul de față te sfințește. Și mai jos în versetul 9, credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Ați fost chemați de Dumnezeu la o părtășie de care să vă bucurați împreună cu Domnul Iisus Hristos. În versetul 23, noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie, dar pentru cei, observați încă o dată, chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Acum observați următorul detaliu. Dacă sunteți printre cei chemați, atunci când Hristos cel răstignit este propovăduit, el devine pentru voi puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru evrei este o pricină de potignire, pentru neamuri este o nebunie, dar pentru cei chemați, fie evrei, fie greci, Hristos este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Aceasta este o chemare care îl face pe cel chemat să fie partea celor chemați, ecclesia. Versetul 26. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Luați în considerare această chemare. Luați în considerare chemarea, citația voastră. Luați în considerare mandatul divin. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite. Acolo aveți chemarea voastră, fraților. Este o chemare bazată pe faptul că Dumnezeu a ales. Dumnezeu a ales. Versetul 30 o rezumă spunând: și voi prin El sunteți în Hristos Iisus. Pentru că El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi neprihănire, sfințire și răscumpărare. El v-a ales. Voi sunteți cei predestinați și tot El v-a și chemat. Pe aceea pe care i-a rânduit mai dinainte i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți i-a și proslăvit. Vorbim așadar aici despre o chemare la părtășia sfinților, la părtășia cu Fiul Său. Întoarceți la Galateni capitolul 1 și observați consistența acestui adevăr. Galateni 1:6. Pavel spune: mă mir. Galatenii rătăceau pe căi greșite datorită unor învățători mincinoși, cu toate că erau credincioși. El spune: mă mir că treceți așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos. Iar el spune aici că Dumnezeu v-a chema la Sine, v-a chema la Sine prin Harul lui Hristos, și sunt uimit că vă rătăciți de la acest mesaj, urmând o evanghelie înșelătoare, distorsionată și diferită. Mai jos în versetul 11 el spune: fraților, vă mărturisesc că evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în religiunea iudeilor, cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea și cum eram înaintat în religiunea iudeilor. Am vorbit despre asta azi dimineață, nu-i așa? Dacă vrei să avansezi în iudaism, omoară creștini. Iată cât de dedicați erau ei religiei lor. Așa era Pavel, mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Dar Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin Harul Său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său. Când Dumnezeu a găsit cu cale, s-a plecat știind că totul fusese hotărât chiar din pântecele mamei și l-a chemat prin Harul Său atunci când a găsit cu cale și l-a descoperit în mine pe Fiul Său ca să-L propovăduiesc printre neamuri. Pavel a înțeles că a fost prins de guler de către Dumnezeu, a fost trezit la slava lui Hristos, a fost mântuit și a fost făcut apostol. Priviți la Efeseni capitolul 4, pentru a înțelege încă o dată că acesta este un limbaj atât de comun al Noului Testament. Efeseni 4:1. Vă sfătuiesc sau vă implor, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Aceasta nu poate fi o referire la o chemare generală. Aceasta nu e o chemare care poate fi acceptată și apoi ignorată, ci este o chemare prin care vi se cere să trăiți viața într-un anumit fel. Prin urmare, este o chemare transformatoare. Este o chemare care vă îndreptățește și vă sfințește, astfel încât să vă purtați cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh. După cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Aceasta este o chemare la mântuire și nimic altceva. Aceasta este o chemare la un singur trup, un singur Duh, o singură nădejde, un singur Domn, o singură credință, un singur botez, un singur Dumnezeu și un Tată pentru toți. Așadar, este o chemare care necesită un răspuns al unei vieți care este trăită într-un chip vrednic. Ori de câte ori vedeți ideea unei chemări la mântuire în epistolele Noului Testament, această chemare este întotdeauna o chemare eficientă, efectivă, determinantă, operativă. Este chemarea mântuitoare. Întoarceți la Coloseni 3:15. În acest verset bine cunoscut citim următoarele: pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre. Vedem încă o dată că ați fost chemați în trupul lui Hristos. Ați fost chemați la pace prin Hristos, care acum stăpânește în inimile voastre. Dacă întoarceți la 1 Tesaloniceni, capitolul 2, observați că Pavel folosește din nou aceeași expresie care e menționată și în Efeseni 4. Să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu. Și acum ascultați cu atenție, care vă cheamă la împărăția și slava sa. Aceasta este o chemare la părtășie. Aceasta este o chemare la o relație cu Iisus Hristos. Aceasta este o chemare la sfințenie. Aceasta este o chemare la a alcătui un singur trup în Hristos. O chemare la a fi una într-un singur Duh, într-un singur Domn, într-o singură credință, într-un singur Dumnezeu și Tatăl nostru, al tuturor. Totodată este o chemare la împărăția și slava sa. O spun încă o dată. Și teologii care înțeleg cuvântul lui Dumnezeu în simplitatea lui magnifică au spus întotdeauna că aceasta este o chemare mântuitoare. Aceasta este o chemare divină. Îmi place să o numesc chemarea imoabilă a lui Dumnezeu. În 2 Tesaloniceni 2:14, începem de la versetul 13. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire. Aceasta este marea doctrină a alegerii. Dumnezeu v-a ales de la început, înainte ca timpul să înceapă. În veșnicie a fost un sfat în interiorul Sfintei Treimi. Dumnezeu v-a ales pentru mântuire prin sfințirea Duhului și credința adevărului. Versetul 14. Iată la ce v-a chemat. Ați fost chemați pentru că ați fost aleși. Ați fost chemați pentru că ați fost aleși de la început pentru mântuire. Voi ați fost aleși să fiți sfințiți de Duhul. Ați fost aleși pentru a crede adevărul. Iar El va chema la aceasta prin Evanghelia noastră ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Iată din nou același concept. Alegerea a dus la o chemare, care a dus la mântuire, îndreptățire, sfințire și în final la proslăvire. Din nou versetul 14. Iată la ce va chema El prin Evanghelia noastră. Ca să ce? Ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Punând totul la oaltă, pe oricine îl cheamă Domnul, El îl cheamă la împărăția sa. Pe oricine ar fi, El îl cheamă. El cheamă la mântuire. El cheamă la credință, în adevăr. El cheamă la sfințirea Duhului și El cheamă la slava veșnică. Aceasta este o chemare mântuitoare. 2 Timotei 1:9. Ele sunt prezentate în paralel aici, la sfârșitul versetului 8. Dumnezeu, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Acestea sunt două moduri de a spune același lucru. Dumnezeu care ne-a mântuit și ne-a chemat cu o chemare sfântă. Nu zice Dumnezeu ne-a dat o chemare sfântă și pentru că am răspuns, El ne-a mântuit. Nu spune asta. Ci mai degrabă citim că El ne-a mântuit, ceea ce înseamnă că El ne-a chemat cu o chemare sfântă. Nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Ajungem din nou la același adevăr. El cheamă pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte și pe aceea pe care i-a ales. Este învățătura inconfundabilă a Scripturii. Privim apoi la 1 Petru 2:9. Acesta este un verset foarte bogat, versetul 9. Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt. Acestea sunt descrieri extraordinare. O seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt. Un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Acum cred că atunci când veți studia Scriptura, de fiecare dată când veți întâlni acest cuvânt chemat în epistole, vă va sări în ochi. Acesta nu este un act ce ține de dorința lui Dumnezeu de a te chema. Nu este ca și cum ai chema copiii la cină, ci aceasta este o chemare eficace, eficientă, determinantă, operativă. El va chema din întuneric la lumina sa minunată. El nu va chema din întuneric sperând că veți veni. El va chema din întuneric la lumina sa minunată. Acolo ați ajuns când v-a chemat El. Când El v-a chemat, ați ajuns în fața scaunului său de judecător și ați fost declarați neprihăniți. Când v-a chemat, ați intrat în trupul său și ați devenit partea trupului lui Hristos. Când v-a chemat, ați intrat în părtășie. Când v-a chemat, ați devenit sfinți. Când v-a chemat, ați fost sfințiți. Când v-a chemat, El a făcut-o pentru ca în final voi să fiți glorificați. Versetul 21 spune că la aceasta ați fost chemați, ca să călcați pe urmele lui Hristos. A fost o chemare pentru a vă trăi viața urmând exemplul Mântuitorului. Capitolul 3, versetul 9. Încolo toți, versetul 8, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, zmeriți în duh, nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, dimpotrivă binecuvântați căci la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Aceasta este o chemare care v-a transformat în oameni care pot fi o binecuvântare. Aceasta este o chemare care v-a adus la o viață în care trebuie să vă purtați într-un chip vrednic. Această chemare are efect. 1 Petru 5:10 este atât de frumos. După ce veți suferi puțină vreme, Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, ce afirmație! Dumnezeu va chema la îndreptățire, El va chema la sfințire și sfințenie, El va chema la comuniune și părtășie cu sfinții, El va chema să trăiți o viață evlavioasă și credincioasă și să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea voastră, cinstind numele Lui, și tot El va chemat la slava sa veșnică în Hristos. Și va chemat pentru că v-a ales și v-a predestinat acestui scop. 2 Petru 1:3. Începem de la versetul 2. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui, și acum ascultați, ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. El ne-a chemat prin slava sa. El ne-a chemat prin puterea sa. Și El ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. Binecuvântări de-a dreptul copleșitoare. Predicatorul poate chema oamenii la pocăință. Predicatorul poate implora oamenii să vină la mântuire în Hristos. Putem face tot ce ține de noi. Profeții au făcut-o și apostolii au făcut-o, iar predicatorii încă mai fac asta. Aceasta este chemarea generală, exterioară, foarte diferită de chemarea interioară care mântuie. În cele din urmă privim la Evrei 3:1. Iată diferența. Evrei 3:1. De aceea, frați sfinți, îmi place asta. Trebuie să vă vorbesc de aici mai des ca de obicei. Este adevărat. Tot ce avem aici este adevărat. Puși deoparte și socotiți neprihăniți. De aceea, frați sfinți, iată aici expresia cheie, care aveți parte de ce? Care este cuvântul? Chemarea cerească. Nu vorbim aici despre chemarea făcută de predicator. Vorbim despre Dumnezeu. Aceasta este o chemare divină, o chemare cerească. Sunteți sfinți datorită acestei chemări divine. Acesta este un adevăr glorios. Chemarea aceasta este un adevăr glorios. Și asta nu este ceva obscur, nu-i așa? Pentru că este prezentă peste tot și mai sunt multe texte, mai sunt multe altele. Despre ce vorbim aici? Vorbim despre o chemare a lui Dumnezeu care are ca rezultat mântuirea unei persoane. Și o voi spune din nou. Fiecare utilizare a cuvântului chemare cu privire la mântuire în epistolele Noului Testament se referă nu la o chemare exterioară generală, ci la un act specific, interior, eficient și mântuitor al lui Dumnezeu. Este în acest sens o chemare de neclintit din partea lui Dumnezeu la care vei răspunde. De aceea teologii au numit asta harul irezistibil. Îmi place mai mult cuvântul chemare. Și îmi place ideea unei chemări de neclintit, pentru că aceasta subliniază lucrarea imuabilă și mântuitoare a lui Dumnezeu mai degrabă decât împotrivirea omului. Cu toate acestea, însă, se potrivește cu mica schiță a harului irezistibil din teologia lui Calvin. Atunci când Dumnezeu caută să mântuiască și să cheme un păcătos din întuneric la lumina sa minunată, întrebarea este, poate păcătosul să se împotrivească? Apropo, avem 1 Corinteni 7:17. Doar m-am gândit la acest verset și nu vreau să-l omit. Dar fiecare are de la Domnul darul lui, unul într-un fel, altul într-altul. Aici este vorba despre faptul că poți fi singur sau căsătorit sau oricum ai fi. Dar din nou, este subliniat faptul că Dumnezeu atribuie darul fiecăruia. Citim, fiecare are de la Domnul darul lui. Un alt mod de a o spune este după cum a chemat Dumnezeu pe fiecare. Deci ceea ce aveți aici în cuvântul chemare este o comparație cu cuvântul atribuire. Dumnezeu a predeterminat acest lucru în planul său în veșnicia trecută. El a hotărât mântuirea în dreptul unora și El se apropie să-i mântuiască prin această chemare. El îi cheamă din întuneric, El îi cheamă din necredință, El îi cheamă din confuzie și haos, El îi cheamă din păcat și nesfințenie. Aceasta este chemarea suverană și mântuitoare a lui Dumnezeu și El este neclintit în exercitarea puterii sale de a-L face pe păcătosul ales să vină în fața scaunului său de judecător și să fie prezentat ca fiind iertat și îndreptățit și mergând pe drumul spre slava veșnică. Vreau să vă spun că asta îi deranjează pe unii oameni. Pe mine nu mă deranjează pentru că asta spune Biblia. Însă pe unii oameni îi deranjează. Ei zic, bine, dar asta nu-i corect. Nu-i corect să spunem că Dumnezeu îi va aduce la sine pe păcătoși făcând tot ce ține de el. A spune asta înseamnă afirma că nu te poți lupta, că nu te poți împotrivi. Dumnezeu te va birui împotriva voinței tale și îți va încălca libertatea. Și sunt mulți care spun că Dumnezeu nu va încălca liberul nostru arbitru. Aud asta tot timpul. Dumnezeu nu ne va încălca libertatea de a alege. Și vor să spună, bine, uite, Dumnezeu poate să facă sugestii foarte puternice. Asta face El. Și știu, uneori, El este cu adevărat convingător. Și de multe ori El face sugestii foarte puternice prin predicatori buni, care sunt cu adevărat convingătoare. Iar noi ne putem ruga și îi putem cere lui Dumnezeu să facă astfel de sugestii puternice. Îi putem cere lui Dumnezeu să deschidă mințile oamenilor, să deschidă inimile lor, să le îndepărteze orbirea și să-i facă să răspundă, dar nu să-i forțeze să vină. Îi putem cere lui Dumnezeu să le dea oportunități și o mulțime de informații și motivații, dar în cele din urmă decizia trebuie să fie a lor. Un scriitor foarte bine cunoscut care e de mare ajutor prin multe dintre scrierile sale, Norman Geisler, a scris o carte numită Chosen but Free, Aleși dar liberi. Și acolo el prezintă realitatea harului irezistibil sau această chemare mântuitoare, această chemare eficace care, potrivit perspectivei lui, îl transformă pe Dumnezeu într-un dictator puternic care ne zdrobește libertatea, târându-ne în împărăția sa. Ei bine, toate aceste afirmații sunt de-a dreptul inutile, pentru că nu asta spune Scriptura. Nimeni nu a fost vreodată mântuit împotriva voinței lui. Nimeni nu a fost vreodată adus în împărăție gesticulând din mâini, țipând și protestând. Nimeni nu a fost vreodată mântuit și târât împotriva voinței sale. Nu asta ne învață Scriptura. Nimeni nu a fost vreodată mântuit împotriva voinței lui. Nimeni nu va fi vreodată. Toți cei care sunt mântuiți sunt mântuiți pentru că au dorit să creadă Evanghelia. De fapt, ei vor crede din toată inima și din tot sufletul lor Evanghelia. Nimeni nu este mântuit vreodată fără a fi implicat acolo și voința lui. A crede presupune un act de voință. Întrebarea este ce i-a făcut să vrea, sau mai bine, cine i-a făcut să vrea? A depins de ei? A depins de predicator? Asta ar trebui gândit până concluzionăm. Pe de o parte, depinde de ei în cele din urmă, pentru că, deși nu și-au dorit asta, au primit cumva voință, au găsit o cale să se ridice dintr-o stare în care n-au avut nicio dorință, într-o stare în care să voiască cu adevărat. Pe de altă parte, depinde de predicator care poate să le zdrobească împotrivirea și prin predicarea sa să le activeze voința. Există un verset scurt în Psalmul 110. Nu trebuie să-l căutați, ci doar să-l notați. Psalmul 110:3 spune următoarele: poporul tău este plin de înflăcărare când îți adună știrea. Extraordinar! Poporul tău este plin de înflăcărare când îți adună știrea. Niciun păcătos nu va avea dorință până când puterea lui Dumnezeu nu va veni peste acel păcătos. Nu există nimic în păcătos care să-l facă dornic. Nu există nimic dornic în păcătos, chiar și cu cele mai bune eforturi ale predicatorului. Doar atunci când puterea lui Dumnezeu îl face să-și dorească, el devine dornic. Pot fi sigur de asta? Absolut. Niciun păcătos nu are capacitatea de a voi. Credeți că pot să vă demonstrez asta? Uitați-vă la Romani capitolul 3. Doar câteva pasaje aici, Romani capitolul 3. Întotdeauna cred că voi avea destul timp și niciodată nu mă ajunge. Roman 3:10. Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să-l caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Este destul de complet, nu-i așa? Toți s-au abătut și au devenit niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele. Niciunul măcar. Gâtlejul lor este un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venit de aspidă. Gura le este plină de blestem și amărăciune. Au picioarele grabnice să verse sânge. Prăpădul și pustirea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păcii. Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Aș spune că este o stare destul de tristă. Aceasta este o modalitate mai detaliată de a spune că inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Nu este nimeni care să-l caute pe Dumnezeu. Nu este niciunul care să-și dorească asta. Efeseni 2:1, iată de ce. Efeseni 2:1. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Oamenii morți nu răspund. În care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează și acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi tot odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Iată cum ești tu, fără nicio speranță. 1 Corinteni 2:14. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie. 2 Corinteni 4:3-4. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei care sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei pentru ei. Am trecut prin asta în detaliu. Asta este ceea ce înțelegem prin depravare totală, incapacitatea totală a păcătosului de a fi doritor. Niciun păcătos prin sine însuși nu are această capacitate. Niciun păcătos prin sine însuși nu are capacitatea să înțeleagă, nu dorește să se pocăiască, să creadă, să le aleagă pe Dumnezeu, pe Hristos și mântuirea. Corupția este mult prea profundă și prea adâncă și sistematică spiritual. Nu putem să alegem asta, nu putem să-L căutăm. Voința păcătosului este adusă la viață doar în ziua în care Domnul intervine cu putere. Dumnezeu trebuie să-și arate puterea suverană în a ne chema, în a ne oferi voința de a crede. El trebuie să ne facă să ne dorim asta. Poporul tău este plin de înflăcărare când îți adună știrea. Problema nu este că păcătosul vine bătând din palme, țipând, protestând și încercând să se împotrivească, pentru că atunci când vine chemarea, păcătosul își dorește să răspundă chemării. De fapt, este pasiunea inimii lui. Când vine Evanghelia, păcătosul își dorește cu adevărat să răspundă. Ca păcătoși pierduți, oamenii au libertatea voinței. Așa este. Voia lor este uitați-vă la ei, uitați-vă la păcătoși. Ei operează liber. Și ce fac ei? Ei aleg să păcătuiască. Ei aleg și alegerea lor este păcatul. Păcătosul pierdut are libertatea voinței. În mântuire avem și libertatea voinței, dar în loc să alegem păcatul, îl alegem pe Hristos. Și diferența este că am fost chemați cu o chemare divină. Jonathan Edwards a spus, ceea ce alegem nu este cu adevărat determinat de voință, ca și cum ar exista independent. Ceea ce alegem, a spus Edwards, este cu adevărat determinat de minte și de ceea ce mintea crede că este cel mai bine. Și apropo, mintea nu este neutră și mintea nu este obiectivă. Mintea este coruptă. Deci ceea ce crede mintea că este cel mai bine, este ceea ce alegem noi. Suntem liberi să alegem ceea ce mintea noastră crede că este mai bun. Și în afară de Dumnezeu și de Hristos, mintea noastră este coruptă și crede că păcatul este cel mai bun. Edward spune, când se confruntă cu Dumnezeu, mintea păcătosului nu crede niciodată că a urma sau a asculta de Dumnezeu este o alegere bună. Voința păcătosului este să nu-L aleagă niciodată pe Dumnezeu. Nimic nu-L oprește, dar mintea lui nu consideră supunerea față de Dumnezeu și Evanghelia ca fiind ceva de dorit. Astfel încât dacă Dumnezeu nu schimbă modul în care gândim, mintea noastră ne va spune întotdeauna să ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu și a Evangheliei. Și asta este exact ceea ce facem. Păcătosul se va împotrivi până când vine un fel de har din cer, o chemare cerească. Nu-mi place ideea de har irezistibil, deoarece irezistibil are în primul rând o conotație negativă și aș prefera să o văd ca o chemare imuabilă a lui Dumnezeu decât ca pe ceva negativ. În al doilea rând, pentru că harul irezistibil este redundant. Dacă harul este în întregimea lui Dumnezeu, atunci este irezistibil pentru că scrie în Romani, Dumnezeu însuși afirmă, voi avea milă de cine îmi va plăcea să am milă. Aceeași afirmație o găsim și în cartea Exod. Este prin definiție irezistibil. Dacă Dumnezeu hotărăște să fie milostiv, atunci totul ține de el și cu asta am spus suficient. Așadar, nu-mi place cuvântul irezistibil, pentru că este negativ și este redundant. Și în al treilea rând, supracalifică sau subestimează harul. Harul este mult mai mult decât irezistibil. Biblia nu numește acest har irezistibil. Ea numește harul ca fiind o chemare cerească, o chemare la sfințenie, o chemare la sfințire, o chemare la îndreptățire, o chemare la părtășia cu sfinții, o chemare în trupul lui Hristos. Și acest cuvânt subestimează asta. Ce ați zice să-i spunem simplu, o chemare la mântuire? S-ar putea să încurce puțin acrostihul, dar asta n-ar fi o problemă. Acesta este darul lui Dumnezeu pentru noi. Efeseni 2:8-9. Vă aduceți aminte ce spune? Efeseni 2:8-9. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Totul este un dar de la Dumnezeu. Totul vine ca un dar de la Dumnezeu pentru noi. Îmi place ceea ce se spune în Filipeni 1:29, căci cu privire la Hristos vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. De dragul lui Hristos vi s-a dat harul să credeți. Chemarea v-a adus la credință. Chemarea v-a făcut să înțelegeți. V-a adus la convingere, la pocăință și la credință. În mod cât se poate declar, aceasta este o chemare mântuitoare și nimic altceva în afară de asta nu are nicio logică în Scriptură. Este ca în Faptele Apostolilor 13:48, unde spune, toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Cum au crezut cei care au fost rânduiți pentru viața veșnică? Au crezut datorită faptului că Dumnezeu i-a chemat din ignoranța lor, i-a chemat din confuzia lor, i-a chemat din întunericul lor, El i-a chemat din nelegiuirea lor, i-a chemat din păcatul lor. Iar această chemare a fost o chemare eficace, activată de puterea lui Dumnezeu care i-a adus la lumină, la adevăr, la pocăință și la credință. Este ca și în cazul Lidiei din Fapte 16:14. Se spune, Domnul i-a deschis inima. Îmi place această expresie. Domnul i-a deschis inima. Aceasta este chemarea eficientă. Domnul deschide mintea și inima, iar cel care nu vrea devine dornic. Faptele Apostolilor 18:27 spune că Pavel a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră. Așadar, am putea numi lucrarea aceasta foarte simplu și anume har. Harul este cel care mântuie de fapt. Harul produce mântuirea. Păcătosul nu-și poate schimba voința, nu-și poate îndrepta voința spre Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Ioan 1:12? Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Nimeni nu ar dori asta dacă Dumnezeu nu ar dori mai întâi și dacă nu ar activa voința omului. Asta nu se realizează pentru că păcătosul își vine în fire sau pentru că păcătosul este convins de o predicare inteligentă sau de un apel emoțional. Toate acestea sunt iluzii înșelătoare. Asta nu se realizează pentru că tu ești frumos sau pentru că l-ai făcut pe Iisus să arate frumos. Oamenii sunt mântuiți pentru că Dumnezeu îi cheamă și îi cheamă ajutându-i să înțeleagă proclamarea Evangheliei. Uitați nonsensurile. Dumnezeu folosește doar Evanghelia pentru a trezi pe omul păcătos și El îl face să-și dorească chiar dacă nu și-a dorit niciodată asta. Există un grup de pastori și teologi numit Alianța Evanghelicilor Mărturisitori. Și din fericire fac parte din grupul acesta. Este un grup extraordinar de teologi de seamă din întreaga țară și sunt foarte onorat să stau în preajma lor. În 1996, Alianța Evanghelicilor Mărturisitori a publicat ceea ce se numește Mărturisirea de la Cambridge. Iată ce scrie în această mărturisire. Încrederea nejustificată în abilitățile umane este un produs al naturii umane căzute. Foarte bună această declarație. Încrederea nejustificată în abilitățile umane este un produs al naturii umane căzute. Singurul motiv pentru care credem că putem avea dorința de a fi mântuiți este deoarece gândirea noastră este coruptă. Mărturisirea continuă și spune, această încredere falsă umple acum lumea evanghelică de la Evanghelia stimei de sine până la Evanghelia sănătății și a bogăției, de la cei care au transformat Evanghelia într-un produs care poate fi vândut și pe păcătoși în consumatori care vor să cumpere. Până la alții care tratează credința creștină ca fiind adevărată pur și simplu pentru că funcționează. Harul lui Dumnezeu în Hristos nu este doar necesar, ci este singura cauză eficientă a mântuirii. Mărturisim că ființele omenești se nasc moarte din punct de vedere spiritual și sunt de-a dreptul incapabile să coopereze cu harul regenerator. Mai mult, declarația spune, reafirmăm că în mântuire suntem salvați de mânia lui Dumnezeu numai prin harul său. Lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt este aceea care ne aduce la Hristos, eliberându-ne din strânsoarea păcatului și ridicându-ne de la moartea spirituală la viața spirituală și totodată negăm că mântuirea este în orice sens o lucrare omenească. Metodele, tehnicile sau strategiile omenești nu pot realiza prin ele însele această transformare. Credința nu poate fi produsă de natura noastră umană neregenerată. Vreau să știți că îmi plac imnurile. Ieri și azi am citit imnuri, citeam ieri psalmii în forma lor ritmică, metrică, pentru că mi s-a dat o Biblie din anul 1672, veche de 330 de ani. Iar pe paginile din spatele ei, cineva a luat cei 150 de psalmi și i-a pus în ritm și rimă, iar eu îi citesc. Sunt hotărât să mai scriu câteva imnuri în anii următori. Eu iubesc o astfel de muzică. Și unul dintre scriitorii mei preferați, Charles Wesley. Acum, frații Wesley, trebuie înțeleși, erau anticalviniști. Și știți ceva? Calvinismul împotriva căruia s-au opus ei a fost ceva destul de rău. Calvinismul s-a degradat în zilele lui Wesley. A fost crud și de neclintit, iar mulți dintre oamenii care au îmbrățișat calvinismul nu erau creștini. Dar Charles Wesley, care a scris atâtea imnuri dintr-un punct de vedere arminian sau anticalvinist, crezând în libertatea voinței și libertatea păcătosului de a alege, în ciuda teologiei sale știa ce spune, pentru că ascultați ce a scris. Veți recunoaște, este dintr-un imn scris de el, intitulat Și poate fi. Iată ce scrie. Duhul meu a stat mult timp întemnițat, legat de păcat și de noaptea naturii. Ochiul tău a pătruns cu o rază fulgerătoare, aducând la viață temnița în raze de lumină. Lanțurile au fost date la o parte, iar inima mea a fost eliberată. M-am ridicat și am început să te urmez. Acum doar un calvinist ar putea scrie asta. Poftim? Hai, Charles, mărturisește! Ești prizonier în noapte și în întuneric și până când Dumnezeu nu a făcut să strălucească lumina și n-a rupt lanțurile, nimic nu s-a putut schimba. Aceasta este gloria unui astfel de adevăr. Până la urmă, totul îi se datorează lui Dumnezeu. Vreau să mă apropii de încheiere. De-a lungul anilor, de câteva ori, Dr. Jim Boyce a fost invitat să predice aici. Un mare, mare slujitor al lui Dumnezeu, un mare cărturar, un mare predicator. A trăit o viață exemplară și cărțile lui sunt încă o binecuvântare pentru mine. Nu încape nicio îndoială că l-am considerat mentorul meu. De fapt, R.C. Sproul mi-a spus într-o zi că moartea lui Jim Boyce a fost o judecată a lui Dumnezeu asupra Americii. A lăsat un gol uriaș. Boyce, care iubește imnurile și care a scris imnuri, a scris într-una dintre cărțile sale despre John Newton. Era anul 1779 când John Newton a scris Mărețul Har, pe care îl știm cu toții. Dar nu știu dacă știți toți întreaga poveste acestui om care s-a născut în 1725 și care a murit în 1807. Dați-mi voie să vă citesc puțin din ceea ce a scris Boyce despre el. Newton a crescut într-o familie creștină în care a fost învățat versete din Biblie, dar mama lui a murit când el avea doar 6 ani, așa că a fost trimis să locuiască cu o rudă care ura Biblia și batjocorea creștinismul. Astfel că Newton a fugit la mare. A fost rebel în anii aceia și era cunoscut pentru faptul că putea să înjure 2 ore fără să se repete deloc. A fost forțat să se înroleze în Marina Britanică, dar a dezertat. A fost însă capturat și bătut în public drept pedeapsă. În cele din urmă, Newton a intrat în Marina Comercială și a plecat în Africa. În memoriile sale, el a scris că atunci când a plecat în Africa, a mers dintr-un singur motiv: ca să mă pot sătura să păcătuiesc. Newton s-a întâlnit cu un negustor de sclavi portughezi din Africa, în a cărui casă a fost tratat cu mare cruzime. Acest bărbat era plecat de multe ori în expediții de sclavie și când era plecat, autoritatea sa trecea la soția sa africană, femeia cea mai importantă a haremului său. Îi ura pe toți bărbații albi și și-a vărsat ura asupra săracului Newton. El mărturisește că luni de zile a fost forțat să se prăbușească în mizerie, mâncându-și mâncarea de pe pământ ca un câine. Era bătut fără milă dacă o atingea, adică trebuia să mănânce cu gura fără să folosească mâinile. În timp, slăbit și vlăguit, Newton și-a urmat drumul spre mare, de unde a fost luat de o navă britanică care se îndrepta spre Anglia. Când capitanul navei a aflat că tânărul știa ceva despre navigație, ca urmare a faptului că fusese în Marina Britanică, l-a luat coleg al său. Însă chiar și atunci, Newton a avut parte de necazuri. Într-o zi, când capitanul era la țărm, Newton a luat proviziile de rom ale navei și a îmbătat întregul echipaj. El însuși era atât de beat încât atunci când s-a întors capitanul și l-a lovit în cap, Newton a căzut peste bord și s-ar fi necat dacă unul dintre marinari nu l-ar fi adus repede înapoi la bord. Aproape de sfârșitul unei călătorii, în timp ce se apropiau de Scoția, au avut parte de o vreme foarte rea, iar corabia a deviat de la cursul inițial. A început să intre apă la bord și nava a început să se scufunde. Așa că tânărul nenorocit a fost trimis în groapă pentru a scoate apa. Furtuna a durat zile întregi. Newton era îngrozit. Era sigur că nava se va scufunda și el se va neca. Dar în cala navei, în timp ce pompa apa cu disperare, Dumnezeul oricărui har pe care Newton încercase să-l uite, dar care nu l-a uitat niciodată pe Newton, i-a adus aminte versete biblice pe care le învățase în casa lui când era copil. Calea mântuirii s-a deschis înaintea lui și a avut loc în viața lui nașterea din nou chiar acolo, în încăperea din fundul corabiei. A fost transformat profund și mult mai târziu, când s-a întors din nou în Anglia, Newton a început să studieze teologia. Și în cele din urmă a devenit predicator, mai întâi într-un orășel numit Olney, după care în Londra. Despre această furtună, William Cooper, poetul britanic unic, care a devenit foarte repede prieten apropiat cu Newton și a locuit împreună cu el câțiva ani, a scris următoarele. Cooper a scris despre furtuna din care Dumnezeu l-a chemat pe Newton. Iată ce a scris el. Vă veți aduce aminte de aceste cuvinte. Dumnezeu lucrează într-un mod tainic pentru a săvârși minunile sale. El calcă pe mare și călărește pe furtună. Și exact asta a făcut, spune Boyce. Newton a fost un mare predicator al harului pentru că învățase că acolo unde păcatul creștea, harul se înmulțea și mai mult. El este dovada faptului că harul lui Dumnezeu este suficient pentru a mântui pe oricine și că el mântuiește doar prin har. Așa că John Newton a scris Mărețul Har m-a mântuit. Atunci când a auzit sunetul chemării harului lui Dumnezeu și a fost adus la viață. Și de atunci credincioșii au cântat despre mărețul har, cerând ca acest har să vină în viața păcătosului pe care Dumnezeu îl cheamă la el. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. O, Tată, acest mare adevăr ne încântă inimile atât de profund și suntem copleșiți că Te-ai plecat spre noi să ne chem pentru că ne-ai ales pentru slavă. Te binecuvântăm, Te lăudăm și Îți mulțumim. Și Te rugăm să ne ajut să trăim vieți vrednice de această chemare cerească prin care am fost chemați la sfințenie, chemați la părtășie, chemați într-un singur trup, chemați la o relație de unire cu Hristos, chemați să fim mesageri. Ajută-ne să trăim într-un chip vrednic de această chemare. Și Te lăudăm în numele Fiului Tău. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul grace2you la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și grace2you își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.